ከመይ ተምፅኡ እዚ ኣብ ሬድዮ ዝፍኖ ኣብ ቴሌቭዥን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታ ፈኖ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም መጋቢት 23 እዩ ብኣውሮጳውያን ንሎሚ ረቡዕ ክልተ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ሓደ ኣብ ኡክራይንን ፖላንድን ተቐርቂሮም ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ዝምልከት ከምኡ ውን ናይ ኣስመራ ወኪልና ናብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ከይዲ ነይሩ ሓደ ሪፖርት ሒዙልና መፅእ ኣሎ መደብና ንደቂ ኣንስትዮን ንቆልዑን ዝምልከት እዩ ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና ዜና ክነቕድም ካብ መኒ ኣፈወርቂ
ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ረድኤት ፅዒነን ናብ ክልል ትግራይ ተንቀሳቂሰን ዝተባሃላ መኻይን ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ ካብ መንገዲ ምምላሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ኮሚሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እተን መኻይን ዕጡቃት ትግራይ ናይ ኣብዓላ መስመር ብምዕፃው ከፊቶሞ ብዝበልዎ ተኽሲ ተመሊሰን ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ርክባት ወፃኢ ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ምዃኖም ዝዛረቡን ኣብ ካናዳ ዝርከቡን ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ ከዓ ናብ ትግራይ ዝተንቀሳቀሳ ረድኤት ዝፀዓና መኻይን የለዋን ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ለገሰ ጉዕዞ ጀሚረን ዝተመልሳ ዝበልዎን መኻይን ናይ ትካል ረድኤት ምዃነን እንተዘይገለፁ እውን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ግን መኻይኑ ብሰንኪ ስጋ ፀጥታ ካብ ሰመራ ከምዘይተላዕላ ንቪኦኤ ገሊፁ ይብል ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዋና ኣካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝሰርሑ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ብምክንያት ጥዕና ካብ መዝነቶም ክሰናበቱን ዘቕረብዎ ጠለብ ፈፃሚ ቦርድ እቲ ኣየር መንገድ ሎም ረብዑ ኣወንታዊ ምላሽ ይብሉ ንዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሕከሙ ዘለዉ ኣቶ ተወልደ ኣብ መትዕንኦም ክገብሩ ድሕሪ ዘቕረብዎ ናይ ጥሮታ ጠለብ እዩ እቲ ምላሽ ሎም ይፀዲቑ ኣቶ ተወልደ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዕዉታት ክትከውን ወሳኒ ተራ ዝተፃወቱ ምዃኖም ዝንገረሎም ኮይኖም ብመሰረት ካብቲ መንገዲ ኣየር ዝወፀ መግለፂ ድማ ንኣታውቲ ትካል ካብ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ናብ 4.5 ቢልዮን ዶላር ክዓቢ ከም ዝገበሩ ይጠቅስ እቲ ብግርማ ወቂ ዝምራሕ ቦርድ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዛጊት ተካኢ ኣቶ ተወልደ ኣይረቑሐን ዘሎ ፍሉይ ልኡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዴቪድ ስታርፊልድ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣካላት ሕብረት ሃገራትን ግብረሰን ናይ ትካላትን ንምዝርራብ ኣብ ኢትዮጵያ ብ21 22 መጋቢት ናይ ስራሕ ዕደት ከም ዝገበሩ ካብ ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ከም ሓበሬታት ዜና እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዕደቶም ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ፕረዚደንት ነበር ኦልሸገን ኦበሳንጆን ሓላፊ ፖለቲካ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ባንኮለ ኣዶዌ ከም ዝተራኸቡ ተሓቢሩሎም ዕላማቶም ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘመልከተ ምዃኑ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ልብ ዘበን ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ ፈተና ኣተኣራርማን ውፅኢት ምእተዊ ዩኒቨርስትን ንኣካለ ጉድኣት ዝሃሰየ ክብል ፌደሬሽን ጉድኣት ኣካላት ክልል ኣምሓረ ኣፍሊጡ ብፍላይ ዓይነ ስውራንን ምስማዕ ዘይኽእሉን ተፈተንቲ ዝተሓተ ውፅኢት ምምፅኦም ዝተዛረበት ፌደሬሽን ብሰንኪ ኩናት እኹል ምድላው ከም ዘይገበሩን ብዝተረጋግአ ስነ ልቦና ነቲ ፈተና ከም ዘይወሰድዎን ገሊጹሎም ኣብ ደሴ ዝርከቡ ዓይነ ስውራን እውን ኣተኣራርማት ውፅኢት ጌጋ ኣለዎም ምባሎም መስፍን ኣራጌ ሓቢሩሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሶማል ርእሲ ከተማ ሞቃዲሾ ሎሚ ረቡዕ ድሕሪ ሰዓት 2 ዕጡቃት ኣልሸባብ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ከም ዝሞቱ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኣብቲ ፅዑቅ ሓለዋ ዝግበረሉ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ሶማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሓደ ሶማልያዊ ሓዊሱ 5 ዜጋታት ወፃኢ ኮይኖም ክልተ ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ እውን ብሓይልታት ፀጥታ ሶማል ምቕታሎም ውሃቢ ቃል ፖሊስ ማጆር ኣደም ሓሰን ገሊፆም ኣለዉ ንሶም ወሲኮም ካብቶም መወቲ ሓደ ኣባል ኣኽባሪ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ማለት ኣሚሶም ክኸውን ከሎ እቶም 4 ድማ ንመንግስቲ ሶማል ምስ ተፈንጀርቲ ዝተተሓሓዘ ሓገዝ ዝህቡ ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ምዃኖም ሓቢሮም ዕጡቅ ጉጅለ ኣልሸባብ ሓላፍነት ምውሳዱ ንዕጡቃቱ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ሰባት ሓደጋ ኣብፂሖም ህንፃታት ምብርዖምን ኣፍሊጡሎም እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዋና ቤት ፅሕፈት ኣሚሶም ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ቤት ፅሕፈታት ዲፕሎማት ወፃኢ ዝርከብሉ ኮይኑ ብዙሓት ሹቃት እውን ዝሓዘ እዩ ሓደ ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ኣባል ሓይልታት ፀጥታ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝነገርዎ እቶም ዕጡቃት ንኣሽቱ ኣፅዋራትን ፈንጅታትን ምጥቃሞምን ኣብቲ መጥቃዕቲ ሰለስተ ኣባላት ፖሊስ ሶማል ምቕሳሎምን ተዛሪቦም ኣለዉም። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ካብ 2009 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዘጋጠሙ መጥቃዕትታት ብዙሓት ሰባት መይቶም እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ ዕላማታት ትሕተ ቅርፂ ኣሜሪካ ክተጠቅዕ ትኽእል እያ ዝብል ስክፍታ ከም ዘሎ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራል ቤት ዕዮ ምርመራ ገበናት ኣሜሪካ ክርስቶፈር ረይ ኣፍሊጦም። ረይ ነዚ ዝበሉ ኣብ ዲትሮይት ክለብ ኢኮኖሚ ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ክኾን ከሎ ነቲ ፕረዚደንት ባይደን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ዝሃብዎ መጠንቀቕታ ኣቃሊሖም ኣለዉ።
And today, of course, with the ongoing conflict raging in Ukraine, we're particularly focused on the destructive cyber threat posed by the Russian intelligence services.
ሎሚ ብርግፅ ምስቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ብፍላይ ኣብቲ ብናይ ሩስያ ኣገልግሎት ስለላን ገበነኛታት ሳይበርን ጉጅለታትን ዝድገፍን ዝሕሎን ፈጢርዎ ዘሎ ኣዕናዊ ስጋኣት ኢና ብፍላይ ኣተኪርና ዘለና። ምሳብ ወፃኢ ዝርከቡ መሓዙትና ዩክሬናውያንን ካልኦትን ከምኡውን ኣብዚ ዝርከቡ ውልቀ ትካላትን መሻርክትን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሳይበር ኣለውና ኢሎም ኣለዉ እቶም በዓል ስልጣን ፌደራል ቤት ዕዮ ምርምራ ገበናት ኣሜሪካ። ፕረዚደንት ባይደን ትማል ሶኒ ኣብ ዘቐረብዎ መፀዋዕታ ኩባንያታት ኣሜሪካ ዲጂታል መዓፅኹም ኣፀቢቑ ምዕፃው ኣረጋግፁ ኢሎም እዮም። ምክንያቱ ዝቀላቀሉ ዘለዎ ሓበሬታታት ስለላ ሩስያ ኣንጻር ወሰንቲ ትሕተ ቅርፅታት ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ክትገብር ተሓስባላ ዝብል እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነቶም ኣብቲ 132 መንገደኛታት ሒዛ ከላ ዝተሓምሸሸት ናይ ውሽጢ ዓዲ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ቻይና ዝነበሩ ሰባት ንምንዳይ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ሎሚ ረቡዕ ብሰንኪ ዝናብ ኣብ ዝተዓናቐፈሉ ኣብቲ ዝወደቐትሉ ከባቢ ብርቱዕ ሓለዋ ይግበር ኣሎ። ኣዝማድን ስድራ ቤታትን እቶም መንገደኛታት ምዃኖም ዝእመነሎም ሓያለ ሰባት ኣብቲ ናብ ፍንጭልጫልታ ነፋሪት ዝተረኸበሉ ከባቢ ክኣትዉ ክፍቀደሎም ኣብ መእተዊ ቁሸት ሉ ከም ዝተረኣዩ ተገሊጹሎም። ዛጊድ ካብታ ዝተሓምሸሸት ቦይን 737 ብሂወት ዝተረኸበ ሰብ ከምዘየለ ሓደ በዓል ስልጣን ኣቪዬሽን ቻይና ገሊፆም ኣለዉ። እታ ነፋሪት ኣብ ደቡባዊ ርእሰ ምምሕዳር ጓንግዝ ህዋንጊኣ ወዲቓ ተሓምሽሻ። ኣብ መወዳእታ መራሕቲ ሩስያን ዩክሬይንን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ዘተ ከም ዘለዉ ወከልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ካብቲ ቦታ ሓቢሮም። እቲ ብናይ ቪድዮ ብማዕዶ ዝግበር ዘሎ ዘተ ብወገን ዩክሬይን ብሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገርን ፕረዚደንታዊ ኣማሃርን ክምራሕ እንከሎ ብወገን ሩስያ ድማ ብኣማሃሪ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን እዩ። ሓያለ መራሕቲ ምዕራብን ናይ ደገ ተዓዘብትን ሩስያ ኣብቲ ዘተ ሰላም ብምሉእ ቅንዕና ከምዘይተሳተፍ ክገልፁ ከለዉ ምናልባት ነቲ ብኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ክመፅእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምጥምዛዝ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ይሕብሩ። ፕረዚደንት ዩክሬይን ቮሎዲመር ዘለንስኪ ሩስያ ሰራዊታ ካብ ዩክሬይን ክትስሕብ እንተኽኢላ ናብ ኔቶ ንምፅምባር ዝነበሮም መደብ ከም ዘቋርፅዎ ኣመልኪቶም ነይሮም እዮም። ዘለንስኪ ኣብቲ ንዘተ ዝቐርብ ጉዳይ መጻኢ ዕድል ክሬምያን ሩስያ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣፍልጦ ዝሃበተን ክልተ ደሴታትን ከም ቀንዲ ኣርእስቲ ክቐርብ ከም ዝደልዩ የመልክቱ። እንተኾነ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘድሊ ቁልጡፍ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኮይኑ ዕጫተን ኣከራኸርቲ ቦታታት ድማ ዳሕራይ ብሪፈረንደም ክውሰን ከም ዝኽእል ይሕብሩ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ደንጊኡ ዝመፀና ተወሳኺ ዜና ናይ ኣሜሪካ ፈላመይቲ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበራ ማድሊን ኦልብራይት ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሚአን ብሰንኪ ካንሰር ከም ዝዓረፋ ቤተሰብን ሎሚ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዝርዝሩ ፅባሕ ሓሙስ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ናብ ስሩዕ መደብና ክንመለስ ድሕሪ ዜና ዝቐርቡ ክልተ ሪፖርታት ክህልውና እዮም። ቅድሚ ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬይን ዝመሃሩ ዝሰርሑን ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን ዕቑባ ንምርካብ ናብ ፖላንድን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ሃዲሞም ኣለዉ ይበል ዝመፀና ዜና። ሪፖርተር ቪኦኤ ሜሪ ማጋው ምስ ክልተ ተምሃሮ ሕክምና ዝገበረቶ ዝርርብ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ኣንጀላ ኣሌክስ ታንዛናዊት ኮይና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሕክምና ኪየቭ ተፅንዕ ዝነበረት እያ። ካብ ኩናት ዩክሬን ሃዲማ ናብ ፖላንድ ክትጓዓዝ ከላ ምስ ናይጀርያዊት ተማሃሪት ካልእ ዩኒቨርሲቲ ዩክሬን ተራኺባ። እቲ ጉዕዞ ከቢድ ምንባሩ ትገልጽ ኣንጀላ ቅድሚኡ ኣብ ዩክሬን ከላ ዝነበረ ህወታ ብከምዚ ስዕብ ትገልጾ።
ከም
ዓድና ዘለና ኮይኑ ይስምዓና ነይሩ። ብዘይካ ቋንቋን ካልእ መሰናኽላትን ህይወትና ከም ንቡር ኢና ንመርሕ ዝነበርና ድሕሪ ምባላ ህይወታ ናብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ኣብ ፖላንድ ከም ስደተኛ ክትነብር ሓሲባ ከምዘይትፈልጥ ትገልጽ። ካልእ ካብ ናይጀርያ ንትምህርቲ ዝኸደት ተምሃሪት ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ጉድነስ ኢፋ ብምውይ ብወገና ሩስያ ንዩክሬን ወሪራ ምስ ሰምዐት ቀልጢፋ ክትወፅእ ከም ዝወሰነት ትገልጽ። ከቢድ ናይ ቦምባ ድምፂ ክንሰምዕ ጀሚርና። መደቀሲና እውን ክንቅጥቀጥ ጀሚሩን። ርሑቕ ዝነበርና እዩ ዝመስለና ዝነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን ንግሆ ምስ ተሳእኩ ትኪ ካብ ርሑቕ ናባና ገጹ ክመጽእ ምስ ረኣኹ ክወፅእ ተበጊሰን። ግን መዓርፎ ነፈርቲ ተዓፅዩ ነይሩ። ስለዚ ኣቑሑተይ ጠርኒፈ ብዶብ ናብ ፖላንድ ክጓዓዝ ወሲነ ትብል። እዘን ክልተ ኣፍሪቃውያን ሕጂ ምስ ፖላንዳውያን ሰብ ሓዳር ተጸጊዐን ይነብራ ኣለዋን። ኣንጀላን ጉድነስን ሓድሽ ህይወት ጀሚረን ኣለዋን ኣብ ፖላንድ። ናብ ዩክሬን ናይ ምምላስ ተስፋ እውን ኣይረኣየንን፣ ግን ድማ ብኦንላይን ትምህርተን ይከታተል ኣለዋ። መጻኢ መደባተን እውን ናብ ኣፍሪቃ ምምላስ ኣይኮነን፣ ክሳብ ትምህርተን ኣብ ኤውሮጳ ተኸታቲለን ኣጠናቂቐን ዝውድኣ።
ካልኣይ ሪፖርት ንኣስመራ እዩ ዝወስደና። ናይ ከተማ ምፅዋዕ ብስራሕ ቪኦኤ ገይሹ ዝቐነየ ናይ ኤርትራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ናብ ፍሉይቲ መግቢ ዓሳ እተዳሉ ቤት መግቢ ሰላም በፂሑ ነይሩ። እዛ ልዕሊ 80 ዓመታት ዕድመ ገይራ ዘላ ቤት መግቢ ስለምንታይ እዩ ብፍሉይ ትጥቀስ? ካብ ብርሃነ በርሀ።
ኣብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ንቱሪዝም ይኹን ብስራሕ ምብፃሕን ዝፍፅሙ ሰባት ናይ መግቢ ኣገልግሎት ዝህባ ብርክት ዝበላ ኣብያተ መግቢ ኣለዋ። ቤት መግቢ ሰላም ከዓ ሓንቲ ካብኣተን እያ። እዛ ቤት መግቢ እዚኣ ንተገልገልቲ ብትቕርቦ ሞፋ ዝተባሃለ ብባህላዊ ኣገባብ ዝዳሎ መግቢ ዓሳ ብሄር ኣፋር ብፍሉይ ትልለ። ካብ 1930ታት ጀሚራ ንሰለስተ ወለዶታት እናተሰጋገረት ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ እትርከብ ቤት መግቢ ሰላም ከከም ጠለብ ተገልገልቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ዓሳታት ብባህላዊ ኣገባብ ብምጥባስ ከም ትቕርብ ወናኒኣ ኣቶ መሓሙድ ኣቡበከር ንቪኦኤ ገሊፆም።
ሽቋዕረብ እዩ ዘሎ እዚ ቤት ምግቢ። ኣሰራርሓና ባህላዊ ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ እቲ ዓሳ ከም ግሪል ዓይነት ጥብሲ ኢና ንሰርሖ። ብዙሕ ነገራት ኣይኮነን እንታሽሙ ንገብረሉ እቲ ቀመማት እዩ እቲ ዝመቀሮን ዘይቲ ገሌ ንውስኸሉ ነገር ይብናን ካብ ባሕሪ ከም ዝወፀ ኣብኡ ከሎ ተለሽ ከሎ ጨውን ገሌ ቀመማት ተገይሩሉስ ጥብሲ ዝኸውንስ ብዙሕ ዓይነታት ንቃይ ባሕሪ ዓሳ ኣለና። ፍሉይነቱ ናይዚ ዓሳ ካብ ባሕሪ ወፅዩስ ሓንቲ ነገር ዝውስኸሉ ነገር ይብሉን ጨውን ዓሳን ቀመማት ንመቀሪ ተባሂሉ ዝግበር እምበር ካልእ ወሳኺ ይብሉን ሕጂ ንጥዕና ንገሌ ኦልዮ ገለ ስለ ዘይብሉ ከምኡ ዝትፍልኒየቱ ካልእ ሓንቲ ይብሎ። እዚስ ባህላዊ ምግቢ ናይ ዓፈር እዩ። ጠንጣዊ ነገር ዓፈር ብከምዚ እዮም ዝብስሉ ዓሳ ዓሳን ቅጫን ኣብ ሓደ ቦታ ጉድጋር ከምዚስ ኣብ ከተማ ሕጂ ምስ መፀት እ ኣብዚ ላዕሊ ተገይራ እምበር ኣብቲ ዓደይ ኣብ ውሽጢ ኩዒቶም ጉድጓድ ገይሮም ኣብ ውሽጢ ጉድጓድ እዮም ዝግበር። ድሕርካ ዓሳን ምግቢን ብሓንሳብ ኣብኡ ገይሮም እዮም ዝበስል ምግቢ። ፍሉይ ምግቢ ናይ ዓፈር እሱ ይደርጋ።
ቤት ምግቢ ክንደይ ዓመታት ገይራላ ኣብዚ ካብቲ ምስረት?
እዛ ቤት ምግቢ ከምቲ ምስረሲ ብዙሕ ገይራ እያ። ኣብ ሰላታሳት እያ ሕጂ ደርጋ ሰለስተ ወለዶ እዩ ተመሓላልፋ ያላ እዚያ ገዛ ስጋዕ ሎሚ ደርጋ 80 ዓመት ከምኡታት ገይራ ኣላ እዚያ ገዛ። ዓማዊል ከዓ ማሻላ ብዙሕ ዓማዊል እዩ ካብ ኩሉ ቦታታት እዩ ዝመፅእ። ካብ ደገ ዝመፁና ኣሎ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣሎ ማለት ካብ ላዕሊ ስጋዕ ታሕቲ ዘሎ ህዝቢስ ኩሉ ዝመፀ ገዛ እዩ።
ደቂ ባፅዕከ ከመይ ነዚ ቤት ምግቢ ይበፅሕዎ ድ
ደቂ ባፅዒ ይበፅሕዎ? እቲ ዘብፅሖም ሲ ካሊእ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ግዝኦም ስለ ዘብስልዎ መዓልታዊ ስለ ዝበልዕዎስ ኣብ ቤት ምግቢ ክበልዑስ ክንዚ እንታሽሙ ይብሎምን። ግን መክባዛ ትበሃል ኣላ ፍትፍት ቅጫ ብበናና ብመዓርን ጠስሚን ኩሉ ትሕዎ ስለ ዘላ ረጢብ ዝበሃል ኣሎ ልስሉስ ቅጫ ንዑካ ብጠስሚን መዓርን ስለ ዝሰራሕ መብዛሕትስ ንዑ ክበልዑ እዮም ባህጊ ዘለዉ ደቂ ባፅዒ። ዓሳ ግን መዓልታዊ ስለ ዝኾነስ ነባና ብዙሕ ክንዲዘ ይመፅን እዮም።
በሲላ ንክትወፅእ ክንደይ ግዜ ወስደላ ክንደይ ደቃ እዮም?
እዛ ሚፋስ ናነ ኪሎ ዝኾነ ዓሳስ 8 ሓባ ትወስድ ብሓንቲ ግዜ እንተእቲና ኣላ እቲ 8 ሓባ ደርጋ 20 ደቂ ከምኡታት እያ ትወስድ። ናይ ሓንቲ እንተኮይና ግን ካብ 5 ደቂ 4 ደቂ ኣይትሕልፍን እያ በርክስ ብጣዕሚ ርስንቲ እያ። ቅጫ እንተኮይኑ ተበዚሑስ ካሊታት እዩ ንንርኢ ብዕንጨይቲ እዩ ኩሉ ብዕንጨይቲስ ከዓ ፍሉይ ዕንጨይቲ ኣሎ በርክስ ቲ ምቕረት ዝህቦ ነቲ ዓሳስ እቲ ዕንጨይቲስ ባዕሉ ሽታ ስለ ዘለዎ ዓብይ ተራ ኣለዎ ነቲ ዓሳ ከም ገባ ዓይነት መብዛሕቶስ ገባ ገባን ተኾይኑስ ዝመቀረዩ በርቅስ ጓሪ ጽቡቕ ኣለዎ እንደገና ከዓ እቲ ጽቡቕ ጨርኖስ ኣብቲ ዕንጨይቲ ስለዝሓልፍ ኣብቲ ዓሳ ሕጂ ስንስስ ክመቕሮ ይኽእል እዩ ስድራ ቤት ኢና ንካየዶ እዚ እንትሪኦም ዘለካ ኩሉ ስድራ ቤት እዮም እዚኦም በዓልቲ ቤት እያ እዚ ከዓ ሓወይ ዝደቀ እዮም ብስድራ ቤት ኢና ንካየዶ ዘለና ኣብ ስራሕ ዝህልወሉ ግዜ ግን ምስ ስራሕትንያ ምስንታ ሽሙ እዩ ስራሕ ዋሕሊ እዩ ከምዚ ብስድራ ቤት ዝካየደና ዘሎ እምበር እዛ ገዛስ ዳርጋ ዓሰርተ ስራሕትንያ እውን ይሰርሐላ እዩ ነይሩ እዩ
ኣብ ቤት መግቢ ሰላም ክምገቡ ዝረኸብኩም ተገልገልቲ ብወገኖም ነቲ ፍሉይ ዓይነት ዓሳ ንምምጋብ ናብቲ ቤት መግቢ ከም ዝመፁ ብምግላፅ ብዝረኸቦ መግቢ ዓሳን ኣቀራርባን ከም ተሓገሱ ገሊፆም ኣለዎ
ዓብዱልሓፊዝ ኣደም ሽመ ካብ ኣቁርተት ዞባ ቁርተት ማለት እዩ ፈለማይ ሕጃብ ዝባት እናመፂና ክንዛውር እናመፂና ነርና ብኣጋጣሚ ግን ኣብዚ ቤት መግቢ ሰላም ክንድረን መፂና ማለት እዩ ዓሳ ክንበለ ቅርበቶም ድዩ ወላቲ ኣቀራርቦኦም ድዩ ብሓፈሻዊ ደስ ዝብለካ መግቢካ ጥዑም ወላ ትቀጨኦም ትስታይስ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ እዩ ከምዚ ክረአይስ ዘለዎ ዩ ማለት እዩ
ኣሕመድ ዓብዱልቀድር ክሊፍ ኣበሃል ዝመፀኩሉ ካብ ነዞባ ጊና ቤት መግቢ ሰላም ንመጀመርታ ግዜ ድመፅ ዘለኹ ባፅ ምስኣትኮስ ሓቲት እዮም ጥዑም መግቢ ናይ ባህላዊ ኣብ ቤት መግቢ ሰላም ኣለካ ምስበልኒ ናብዚ ቤት መግቢ ከዓ ክጥዕመ መፅ ማለት እዩ
ብርሃነ በርሀ ብድምፂ ኣሜሪካ
የቕኒልና ብርሃነ ኣብ ዘረባና ቪኦኤ ትግርኛ ካብ ሰንበት ጀሚሩ ኣብ 19 ኣብ 25 ሓፂር ማዕበል እዩ ክትረኽቡና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቪኦኤ ትግርኛ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ስርዑ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝቐፀለ ቃለ መጠይቅ ክህልወና እዩ ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ኣብ መንጎ እቲ ብዙሕ ስራሕታ ወፍሪ ንኣፍሪቃ ተተባበ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ዜጋ እያ ምኒ ኣፈወርቃ ዘራሪባት ኣላ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ክንቅፅሎ
ዝስዕውት ዝኾነ ታሪክ ነገርና ካብኡ በዚ ከይዶም ተመሪፆም ፋንድውን ወይ ገንዘብውን ረኪቦም ኢንቨስቲ ገይሮም ዝተዓወቱ ዕውት ታሪክ ካብኣቶም ገለ ኣብ ወላ ዝኾነ ሃገራት ካልኦት እውን ጠቐሰልና ኣብነት
ኣይንክ ንሕና ሓደ ካብቶም ካምፓኒስ ኣነ ባዕልና ክረዲት ክንወስድ ኢትስ ናት ፌር ግን ምሳና ፈሎ ዝኮኑ ናይ ቢልደርስ ኦፍ ኣፍሪካስ ፊቸር ኢስ ፍላተር ወይቭ Flutter Wave in 2019 or 2020, either one of the 2 years, one of them was from Flutter Wave. Flutter Wave, I just heard many tell me, is a payment system based, founded by Nigerian entrepreneurs. They're amazing, incredible entrepreneurs. So that's a big success because they ended up raising huge amount of money. Part of it is on what they've done on their own, which is really important.
Is it a Nigeria we calculate the gaboro? Nisatam yam gairam modi hatin lana tisrah?
Tisrah, the company is called the Hatit Kinnamo and Tayalo Success Story. I think that's one of the amazing companies that I'm very proud of, that they, Misana, Aptinai Builders of Africa's Future. They're one of the awardees for 2019 or 2020. I don't remember the time. Gunati, founder, is extremely brilliant. In fact, Ngozar, so founder of ADN at the beginning. Slezi Adlo, who was the Amosolu Sabat, Halot Malu in healthcare, in a woman's issue. In fact, Johnson & Johnson, not only ናይ ገንዘብ ገለ ከይኮነስ መንቶሪን ርኢኺ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ንብል በት መንቶሪን ኢዝ ክሪቲካል ንሕና ሕጂ እንታይ ንብል ናት ኦንሊ ፋንድ ትሬኒንግ ከይኮነስ ኣልሶ ፔር ደም ዝ መንቶርስ ታስ ቨሪ ክሪቲካል ምክንያቱ ኣብ ሂወትካ ኩሉ ኣይትፈልጥን ኢካ ካብ ሰብ ክትምሃር ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣይ ብሊቭ ኢን ዳት ምክንያቱ ኣለው ህቡ ዝደልዩ ግዜኦም at no cost very well but I'm dedicated to his
book and this is really work a mentor koinom hasabat ke filqatom ke kafulu habaita khibuz deliu allo
mali hajna ihna ihna kha antay tsbuna african diaspora network not because I'm not objective, then of course I have to tell the truth. نحنا أفريقيا وين طري خونا أنا أي أمن إني إن أفريقيا أس أفريقيا وين طري هم زما قبل وما ده طري خون كنت هيدا أمن أفريقيا وين حوت أفريقيا خمسين عروخ أفريقيا لو مليون مالون أفريقيا زامنو تي question is كم يجرنا نزيم بحسنا مصوم كم يجرنا مصوم نسرح كم يجرنا نتحقق زي ما خياتو زخونا نقدر بينه جوريل كان عبد خديب كان ندحرت مخال أتم تيخا هبعتهم نمهر كبعتهم نفلت زي تبعت كلنا جرا لخون مهر نخل So the co-creation is very important. So I think this is what I'm saying. The first thing I want to tell you is about the latest accelerator program creates government. I think it's very important.
Adish program, do you see?
Adish program. Amet Gabur Jamir Nayo, but it started with Amet Gabur, but Amet Gabur launched here now. It's called Accelerating Black Leadership and Entrepreneurship, or ABLE. To builders of Africa's future focuses only on Africa, on Africa grassroots entrepreneurs, right? Focus it up. Mm-hmm. Then on top of it, we said, okay, what do we do now? Some of the low black entrepreneurs, African Americans, Kamana, contemporary diaspora, like Nihna, Hijizmat, and Akhab Adina, Kamigirna Nizyam, Kan Hijizmat, Adilgirna, we wrote the concept, no? It was accepted, Silicon Valley Community Foundation, Seed Fund, Ivahana. And then we received a big measure funding cab bill that comes from corporation cab Silicon Valley. Nemandaizi takan mohniyatu rehnar yahi ane naikal sirku zarawa yahi bat ane khamz meslani bnay African American suffer to go away of zbat hezalo. Yahan hna magad khafitom lnaim. Kul gizin taibil si khami gerna nizyom sabat ziyom kan hizom. Khami gerna building gabur tibrich. Mohniyatu awana cultural difference salana. Nehnar yahi nehidna tarayna nirrakhal. We haven't really taken time to understand the different culture of African Americans. Of course, Gizello could have differently related to Gabriel Nagel. Taina Kamegernan is his visit. So, in April, launch Gernan's program. Asata Shidishte graduate Gernan on February 25th. I'm very proud of that, Mhniato. Darga Asat Hamushte, Asat Rabatus Honokulum, mostly are African Americans. You know, generation of African Americans. The
younger. No,
it's not. Ganzab is secondary. This one is training is very important. So they went through a training. We paid for the training. Santa Clara University, highly known Silicon Valley University here in Santa Clara University Business School. Training gero mentors much gernayum. On top of it, they did a pitch session to potential investors. Hopefully some of them will get some money. It's not always the same that everyone will get the money. Some of them will get the money. But this time we raised enough money to give them also a stipend. We paid for their training, which is very costly. On top of that, we gave them a stipend at the end, which is
wonderful.
No, Surah Jumuri, they are not startup with an idea. Their startup was something, you know, they're already revenue generating on a business. And they if you look at it without money, on the side, the big picture is the fact that of the Silicon Valley pitch their own business, if let alone, so is a way to break the challenge. Less than 2% of the percent in the tahti yom Africa when come on black Africans, we get funding from venture capital funds. So buzuh magaddi gir kakhtfak zontigil ma'anagin zi mentoring and providing them training and then hopefully also getting them, getting Silicon Valley venture capitalists or other investors of atom investors kubru, very important to you. I want to say this. Izi gizi wa sidi manna. منيا تعمل زي وسدي بتعمل زي وسدي مخنياتو زي بقليل وزقبر نقرأ يخون عند حكات مالت مال متقنا حج كلهم لوط لا يكوننا زي وسدي قل أنا يا مني أنا زقبر
الجماعة وانا نقدر كده تتجمعرو استيك خولي لازم نتي جاكزلو نتي جاكزلو عمونغو حدش زمط أفريقيا ويانن عبد زوجانحو ومود ما بزح زخفلو እነዚ ሕጂ ንሕና ንነብረሉ ዘለና መንገዲ ዝኸፈቱ ስለዚ ኣብ መንጎ ዝክልትኡ ዘሎ ጋግ ንምፅባብ ንክልትኡ ንምርካብ ሓቢርካ ንምስራሕ ዝዓለመ ፕሮግራም ጀሚርና ኢና ክትብል ዘለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካልእ እንታይ ክብል ዝደሊ ተፈለየ ሃገራት የብልኩምን ኣብዚ ሃገራት ካብ ኣፍሪቃ እውን እዚ ክንሰርሕ ንደሊ ኣለና ኢሎም ዝወዳደሩ ሓገዝ ዝደሊ እንተሃልዮም ኣብ ካብ ውሽጢ ኣፍሪቃ እውን ትሕግዙ ኣብዚ እውን ኮይኖም ዋላ ቅርቢ ቢዝነሳት እውን ተሃልይዎም ግን ኣብ ኣፍሪቃ ከይዶም ኢንቨስት ክገብሩ ንዝደልዩ ዋላ ኣብዚ እውን ኮይኖም ክሰርሑ ንዝደልዩ ንዓኣቶም እውን ተተባብዑ ስልጠና ትህቡ ቁርቢ እውን ዘድሊ እንተኮይኑ እውን ብገንዘብ ምስ እዚ ናይ ማንዴላ ፋውንዴሽን ባራክ ኦባማ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝመስረቶ ናይ መንእሰያት ፕሮግራም ምስኦም ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ኩነታት ከ ከመይ ይመስል ምስኻትኩም?
ንሕና ብዙሕ የብልናን ኮነክሽን ምስኣቶም ትብ ሓቂ እዩ ክዘክነግረኪ ምክንያቱ መዓት ፓርትነርስ እዮም ዘለውና ሳምታይምስ ሃ ሁ ዩር ወርኪንግ ዝ ምክንያት እዚኦም ንሕና ንብል ሞስትሊ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዉ ኦም እቶም ካልኦት ከዓ ብቢልደርስ ኦፍ ኣፍሪካስ ፊቸር ኣፕላይ ገይሮም ዝመፁ ናይ እዮም ግን እንታይ ኣለና ማሕበር ተሕደሊኺ ፓርትነርሽፕ ንሕ ኮይኑ ምስ ዩስ ጋቨርንመንት ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኣለና ምስ ኣፍሪካ ዩኒየን ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኣለና ወት ዩን ኤኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካ ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኦን ሞልታይላተራል ሳይድ ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኣለና በት ከም ዝበልክዮ ቨሪ ኢምፖርታንት ፕሮግራም ኢንፋክት ያሊ ኢስ ፋንድድ ባይ ዩስ Africa Development Foundation, which is fantastic because they're also based out of Africa. So there's a law, they're funded. So we have mutual funders alone, I've not had on program and participate here. Hopefully, I have at home, I'm going to apply for the builders of Africa's future. That's finally, is the African agar, and it's wonderful because the time is challenging. And again, it's a challenge. And I think I'm a bad time.
ፅቡቅ ብጣዕሚ ምክንያቱ እዚ ያሊ እውን ከምኡ ሓደሽቲ ወይ መንእሰያት መራሕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ምዕባይ ኣብ ምስልጣን ክኸውን ይኽእል ዕድላት ንክረኽቡ ዝገብር ትካል እውን ንበሎ ወይ ዕላማ ዘለዎ ሓሳብ ሒዙ ዝተበገሰ ስለዝኾነ ምናልባት ምዝናታትኩም ሓቢሩ ክኸይድ ይኽእል ድኾን ኢለ ማለት እቲ ዕላምኡ 00 ናብኡ እዩ ኩሉ ኣፍሪቃ ንምሕጋዝ ስለዝኾነ ምናልባት ርክብ እንተሃለወኩም ኢለ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ምናልባት ኣብዚ ንሕና ዘይጠቀስክዎ ስኪ ግን ሰባት ክፈልጥዎ ኣለዎም ወይ ዞም ሰማዕቲ ክፈልጥዎ ኣለዎም ትብልዮ ነጥብ እንተሃልዩ ስ ኣልማስ
ሕራይ ሓንቲ ላህኒ ብሕልፊ ነዞም ናይ ሄልስኬር ኣብ ሄልስኬር ኢኮሲስተም ዘለዉ ዋላ ኤርትራውያን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ቨሪ ሃፒ ቱ ሰይ ዊ ሃቭ ኒው ፓይለት ፕሮጀክት ኣለና ቴስት ንገብሮ ዘለና ቴሌ ሄልት ይርአኺ ኣብ ዓድና ዋላ ኣነ ከዓበ ከለኹ ቴሌፎን ናይ ገዛ ከማ ኣይነበረናን ባት ሕጂ ኣብ ዝኸድክዮ ቦታ ሞባይል ፎን ኩሉ እዩ ዝሕዘን ኢሎ ኣይ ውል ቢ ቨሪ ሃፒ ቱ ሄልፕ
ብጣዕሚ እዚ ናይ ኮቪድ ግዜ ድማ ብዙሕ ነገር ምሂርና እዩ። ብኣካል ናብ ሓኪም ከድካ ክትሕከመሉ ዘይትኽእል ግዜ ዝነበረሉ እዋን ነይሩ። ቴሌ ሄልዝ ዝበሃል ወይ ከዓ ብኢንተርኔት ኦንላይን ጌርካ ምርኻብ ብቪድዮ ጌርካ ሕክምና ከም ዝካየድ ምሂርና እዩ እዚ ኮቪድ ግዜ ንባዕሉ ሞ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። ሕጂ ከም ዝበልክዮ ብዙሓት ናይ ኣፍሪቃውያን ሰብ ሞያ ጥዕና ብብዝሒ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዘለዉ ዝፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ ዝበልዎ ናይ ኣፍሪቃ ምሮስ እናተፀንቀቀ ናብ ምዕራብ ገፁ ይኸይድ ኣለዉ ዝብላ ባህላታት ንሪኦ ዘለና ሞ ብዙሓት ድማ ክሕግዙ ዝደልዩ ኣለዉ። ብዙሓት ኣብ ዓድና ከድና ክንሕግዝ ንደሊ ኢና፣ ከምዚ ክንገብር ንደሊ ኢና፣ ምናልባት ኣብ ስደተኛታት ካምፕ ንዘለዉ እውን ክንሕግዝ ንደሊ ኢና ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ። ስለዚ እዚኣ ፅቡቅቲ ሓሳብ እያ እዛ ሞባይል ፎን ጌርካ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘለዉ ክሕገዝ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ይቀኒለይ ኣልማዝ ብጣዕሚ የደመስግነኪ ድሕሪ ዓመታት ተራኪብና ቃልኛኹምኪ ጋሻይን ምኳን ስለዝመፃኺ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተኸታተልትን ኣዘ የደመስግነኪ ይቀኒለይ
ክቡራት ምንያ ምስ ኣልማዝ ገበሮኡ ቃለምልስ ሙሉእ ቀዳማይ ካልኣይ ክፋልን ማለት እዩ ኣብ መርበብ ሓበረታናን ከምኡን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። نفلت ينا زينانا مسكن كبرات سلسة تخطاتلكم نا زينانا مسكن صباح صبر.